Book 2
85
85
Domande Passato 1
Jautājumi Pagātne 1
Quanto ha bevuto?
Cik daudz jūs izdzērāt?
Quanto ha lavorato?
Cik ilgi jūs strādājāt?
Quanto ha scritto?
Cik daudz jūs uzrakstījāt?
Come ha dormito?
Kā jūs gulējāt?
Come ha fatto a superare l'esame?
Kā jūs nokārtojāt eksāmenu?
Come ha fatto a trovare la strada?
Kā jūs atradāt ceļu?
Con chi ha parlato?
Ar ko jūs runājāt?
Con chi ha preso appuntamento?
Ar ko jūs sarunājāt tikšanos?
Con chi ha festeggiato il compleanno?
Ar ko jūs svinējāt dzimšanas dienu?
Dov'è stato?
Kur jūs bijāt?
Dove ha abitato?
Kur jūs dzīvojāt?
Dove ha lavorato?
Kur jūs strādājāt?
Che cosa ha consigliato?
Ko jūs ieteicāt?
Che cosa ha mangiato?
Ko jūs ēdāt?
Che cosa è venuto a sapere?
Ko jūs uzzinājāt?
A che velocità è andato?
Cik ātri jūs braucāt?
Quanto è durato il volo?
Cik ilgi jūs lidojāt?
Fino a che altezza è saltato?
Cik augstu jūs uzlēcāt?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.